Gíslason.
Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ágæta ræðu hér áðan. Til að byrja með þá nefndi háttvirtur þingmaður frumjöfnuð og heildarjöfnuð sem við finnst að rétt að halda til haga staðreyndum í því, það er að segja frumjöfnuð, það er að segja jöfnuður í ríkisrekstrinum fyrir utan vaxtatekjur og vaxtagjöld, var neikvæður upp á 43 milljarða í fyrra, árið 2011. Hann verður jákvæður í ár upp á 32 milljarða króna og fjárlaga frumvarpi sem við fjöllum erum núna gerir ráð fyrir því að frumjöfnuður verður jákvæður 60 milljarða næsta ári sem eru 3,2% af fjárlögum. Heildarjöfnuðurinn sem var neikvæður 216 milljarða króna árið 2009, það er reiknað með því að hann verði rétt innan við 3 milljarða í mínus á næsta ári sem er rétt 100. Hluti af því sem að þá varð. Eitt í framhaldi því sem háttvirtu þingmaður nefndi hér áðanvarandi fjárfestinga áætlun, ég átta mikið alveg á og langa til að fá nánari skýringu á því, það er að segja fjárfestingar áætlunni, hvort að háttvirtu þingmaður er í heildina séð ansnúin þeim verkefnum sem það eru tilgreint, rétt eins og þau sem að háttvirtu þingmaður nefndi hér og tiltók sérstaklega, eða hvort að er heildina ansnúin áætlunum sem slíkri. Ég hljóa til því að háttvirtu þingmaður nefndi þetta einhvers konar skóflustungu fjárfestingar áætlun. Hvað slíkt að þetta væri næra eða þessu innviðina sem er alveg hár rétt hjá háttvirtu þingmanni. Hluti að henni til dæmis í innviðir í samgöngumálum á Austfjörðum, það sé að tengja sem að fyrir því, Norðfjörð og Eskifjörð. Það er stór hluti af þessari fjárfestingar áætlun. Hvort að háttvirtu þingmaður er í heildina ansnúin þessari fjárfestinga áætlun, tekjuöflunni sem á að knýja hann áfram, eða hvort að eru einstaki þætti þar inni sem háttvirtu þingmaður getur fellt sig við.
Þá svarar hann, svarar háttvirtur áttvirtu þingmaður.